Net Ba Ma Summary. Summarize for the best parenting by Net Ba Ma.
Podcast สำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรับมือกับปัญหาของเด็กๆได้อย่างดียิ่งขึ้นดำเนินการโดยหมอพลอยและหมอข้าวเจ้าแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์
สวัสดีค่ะพลอยค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวเจ้านะคะวันนี้เราสองคนจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะพลอย
วันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องอยู่อย่างสุขกับลูก LGBTQ+ ค่ะข้าวเจ้า
อืมใช่แล้วค่ะพลอยจริงๆคำนี้เราเพิ่งเริ่มรู้จักกันช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ ค
่ะ
ในทุกๆเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มเพศหลากหลายช่วงนั้นเนี่ยมองไปทางไหนก็สดใสไปหมดเลยค่ะพลอย
เหมือนเห็นเป็นสีเห็นแต่สีรุ้งอย่างนั้นเลยเนาะ
ใช่ๆทุกที่ก็จะเป็นสีรุ้งมีของสีรุ้งตกแต่งบ้านเรือนสีรุ้งเนาะสดใสเลยหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าความหมายของ LGBTQ+ เนี่ยเป็นยังไงอืม
ค่ะเดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้จักกับคำศัพท์กันสักนิดนึงก่อนเนาะเริ่มจากคำว่าเพศหรือว่าเซ็กส์ค่ะเพศสภาพหรือว่าเจนเดอร์เพศวิถีหรือว่าเซ็กชวลิตี้ค่ะ3คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงเขาจะเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะ
ได้เลยค่ะพลอยเริ่มจากคำว่าเพศก่อนเพศหรือว่าเพศกำเนิดหมายถึง biological sex เป็นเพศทางชีวภาพคือเป็นเรื่องของอวัยวะทางร่างกายว่าเกิดมาแล้วมีอวัยวะเพศชายหรือเพศหญิงหรือว่าเราอ่ะมีฮอร์โมนเพศต่างๆคือเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วคุณหมอคุณพยาบาลหรือคนทำคลอดหรือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเราเป็นเพศไหนนั่นเอง
ค่ะ
ต่อมาก็คือเพศสภาพค่ะเพศสภาพนี่เป็นเรื่องของความคิดของเราเลยหรือว่าความรู้สึกภายในของเราก็ได
้ค่ะ
ซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิดเลยนะคะขึ้นอยู่กับตัวเรา
โอเคค่ะส่วนเพศวิถีหรือว่า sexuality เนี่ยค่ะก็หรือว่าเราอาจจะใช้คำว่ารสนิยมทางเพศเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกดึงดูดหรือว่าชอบหรือว่าความหลงใหลกับเพศไหนซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเป็นเพศตรงข้ามก็ได้ค่ะข้าวเจ้าหรือว่าเป็นเพศไหนก็ได้หรือว่าอาจจะไม่มีกับเพศใดเลยก็ได้เหมือนกันค่ะ
นอกจาก3คำนี้แล้วที่แตกต่างกันพลอยรู้ไหมคะว่าคำว่า LGBTQ+ หรือว่าเต็มๆเลยเนี่ยคือ LGBTIAQN ย่อมาจากคำว่าอะไรบ้าง
รู้ค่ะข้าวเจ้าแต่ว่ายาวนิดนึงอาจจะต้องขอเปิดโพยนิดนึงนะคะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะตัวแรกก็คือL เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่าเลสเบียนค่ะก็คือเป็นกลุ่มหญิงรักหญิงนะคะที่เราเคยได้ยินกันเนาะ
ส่วน G ย่อมาจากเกย์หมายถึงเป็นกลุ่มคนที่มีโรแมนติกรีเลชั่นชิพกับเพศเดียวกันซึ่งในบริบทประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าหมายถึงชายรักชายแต่ว่าจริงๆคำนี้หมายรวมได้กว้างกว่านั้นเนาะหรือว่าเป็นเพศเดียวกับเรา
ค่ะเขาจะต่อมา B ค่ะย่อมาจาก bisexual ค่ะหมายถึงกลุ่มคนที่มีความรู้สึกทางเพศกับเพศใดก็ได้ค่ะอาจจะเป็นทั้งชายหญิงหรือว่าเพศอื่นๆที่จริงมีอีกคำหนึ่งด้วยก็คือคำว่า pansexual คือไม่จำกัดเพศเลยค่ะเป็นเพศใดก็ได้ค่ะเขาจะ
เพศใดก็ได้ก็สามารถเรียกเป็นแบบ pansexual อย่างนั้นเนาะ
ค่ะ
ต่อมาก็คือ trans ค่ะตัว Tจะรวมทั้ง transgender หรือว่า transsexual ส่วนสำหรับกลุ่ม transgender เนี่ยจะหมายถึงคนที่มีเพศสภาพข้ามเพศจากเพศที่ถูกกำหนดมาเช่นเกิดมามีอวัยวะเพศชายแต่คิดว่า gender ของตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงแบบนี
้ค่ะตัวต่อมาอีกก็คือตัว I ค่ะย่อมาจาก intersex ค่ะก็จะหมายถึงกลุ่มคนที่มีอวัยวะเพศกำกวมประมาณนี้ค่ะข้าวเจ้า
ต่อมา A ย่อมาจาก asexual หมายถึงคนที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือ romantic relationship กับเพศไหนเลยในที่นี้ก็จะมีคำย่อยอีก2คำค่ะก็คือ asexual คืออาจจะมีความรู้สึกชอบหรือรักแต่ไม่มีความรู้สึกทางเพศด้วยส่วน aromantic คือไม่มีทั้งความรู้สึกชอบรักหลงใหลหรือความรู้สึกทางเพศด้วย
อ๋อค่ะส่วนตัวเกือบสุดท้ายแล้วค่ะข้าวเจ้าตัวคิวค่ะย่อมาจากเคลียค่ะจริงๆเป็นคำจริงๆเป็นคำกว้างๆหรือว่าอาจจะมาจากคำว่า questioning ค่ะใช้สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจในตัวเองหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศอะไรค่ะ
อืมแล้วก็สุดท้ายค่ะพลอยคือตัว N มาจากคำว่า non-binary ซึ่งคนที่รู้สึกว่าเพศยังไม่ได้ถูกแบ่งหรือว่า classification เป็นแบบกล่องไหนกล่องไหนไม่ว่าจะชายจะหญิงจะเพศอื่นๆก็จะสามารถใช้คำว่า non-binary ได
้อ๋อค่ะ
จะเห็นได้เลยว่าคำศัพท์นี้มีเยอะมากเลยค่ะพลอยทำให้เราได้เห็นความหลากหลายในโลกของเราว่าแบบมีเยอะมากเป็นการเปิดมุมมองให้ใครหลายๆคนเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่คนคนนึงจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบไหนขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างพ่อแม่บางคนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูหรือเปล่านะเช่นตอนเด็กๆนี่เราเลี้ยงดูมาในบ้านที่มีแต่ผู้หญิงมันจะทำให้เด็กผู้ชายเด็กน้อยของเราอะโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นผู้หญิงไหมอะไรแบบนี้
ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะคะว่าอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรที่เป็นสาเหตุในที่แน่ชัดเนาะแต่ว่าคิดว่ามันเกิดมาจากการทำงานร่วมกันในเรื่องของเนเจอร์ค่ะหรือว่าปัจจัยทางชีวภาพเช่นกรรมพันธุ์สมองที่พัฒนามาตั้งแต่แรกเกิดฮอร์โมนที่ได้รับมาตั้งแต่ตอนที่ตั้งครรภ์เนาะแล้วก็เรื่องของ nurture ค่ะคือเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูอาจจะเป็นตัวที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมาได้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของ culture หรือว่าบริบทของสังคมที่กำหนดความเป็นเพศค่ะเช่นเพศหญิงต้องเป็นแบบนั้นเพศชายต้องเป็นแบบนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็คิดว่าเป็นองค์ประกอบรวมๆของทั้ง3อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะข้าวเจ้า
อืมค่ะพลอยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนาะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะคิดว่าเนเจอร์แบบค่อนข้างชัดละตอนนี้แต่ว่าเนเจอร์ก็คือ เรื่องของปัจจัยทางชีวภาพนะคะค่อนข้างชัดแต่สำหรับการเลี้ยงดูเนี่ยจริงๆยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีงานวิจัยที่ทำในเด็กแฝดทั้งแฝดไข่ใบเดียวกันแฝดไข่คนละใบถ้าคนนึงรู้สึกไม่มีความสุขกับเพศสภาพของตัวเองแล้วแฝดอีกคนนึงจะเป็นยังไงเนี่ยเขาพยายามหาแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็พบว่าแฝดไข่ใบเดียวกันที่เป็นเพศเดียวกันถ้าคนหนึ่งเป็นหมายถึงว่าไม่พอใจกับเพศสภาพตัวเองนะ
อ
ีกคนนึงก็จะมีโอกาสเป็นด้วยประมาณ
9% อ๋อค่ะในขณะแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นแฝดเพศเดียวกันแต่ว่าไข่คนละใบเนี่ยถ้าคนนึงที่เป็นเนี่ยโอกาสที่อีกคนเนี่ยจะเป็นด้วยก็คือ 0% เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าตัวปัจจัยทางชีวภาพเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างสำคัญต่อการที่เด็กคนนึงเนี่ยจะมีเพศเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดแล้วอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยมันมีในโลกมานานแล้วหรือยังทำไมเราถึงเพิ่งจะมาพูดเรื่องนี้ในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาค่ะ
จริงๆต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้คือมีมานานแล้วนะคะพลอยตั้งแต่สมัยก่อนเลยแต่ว่ามนุษย์อ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่ในวงการแพทย์เองความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ทางการขออภัยค่ะความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยก็เพิ่งจะกระจ่างชัดมากขึ้นในประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอง
อ๋อก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนเกิดมากับเพศที่เป็นกลางขึ้นอยู่กับพ่อแม่จะเลี้ยงดูเป็นยังไงแต่ว่าในยุคต่อมาก็คือเกือบประมาณปี2000เนี่ยค่ะ มีความเข้าใจในเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะข้าเจ้าที่เราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นทำใหคนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากการถูกกดทับความรู้สึกแปลกแยกหรือว่าความแตกต่างค่ะเรียกว่าเป็นการคืนความเป็นมนุษย์ให้แก่กลุ่มคนเหล่านั้นได้อย่างดีค่ะข้าวเจ้า
จริงค่ะพลอยแล้วก็นอกจากนี้นะการที่เด็กกลุ่มนี้ถูกผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกดทับความเป็นตัวตนของเขาอ่ะจะทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขเขาอ่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเขาต้องพยายามเป็นคนอื่นต้องเก็บกดความเป็นธรรมชาติของตัวเองไว
้
ซึ่งเหล่านี้ค่ะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆใช่ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคิดว่าตัวเองเกิดมาไม่ปกติแปลกแตกต่างซึ่งแบบสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อ พัฒนาการแล้วก็พัฒนาตัวตนของเด็กด้วยนะคะ
การพัฒนาตัวตนของเด็กคนนั้นๆเนาะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่แล้วก
็ส่งผลกับการใช้ชีวิตที่แบบไม่ได้เป็นที่เขาต้องการก็คือเขาก็จะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะเขาจะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนฟังมาถึงตรงนี้เริ่มมีความเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้นอยากรู้ว่าอายุหรือว่าวัยประมาณกี่ปีที่เด็กๆจะเริ่มรู้ว่าอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการสังเกตยังไงได้บ้างข้าจะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
ได้เลยค่ะต้องบอกว่าความเป็นเพศจริงๆแล้วอ่ะมันลื่นไหลตลอดชีวิตเลยค่ะ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจริงๆความเป็นเพศเป็นสเปกตรัม
โอ้ค่ะ
คือมัน variation คือมันแบบแล้วแต่บางคน มีน้อยบางคนมีมากใช่ๆแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เราสังเกตก็อาจจะเป็นแค่การคาดเดาเราไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเด็กคนไหนเป็นยังไงจนกว่าเขาละจะยอมพูดออกมาเองเราอาจจะเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างที่เราอาจจะต้องมาโฟกัสเช่นเด็กบางคนพูดว่าหนูไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้เลยคือเม็ดความสิ่งที่อยู่ข้างในของเขาอะไม่ได้ตรงกับเพศสภาพของเขาหนูอยากเกิดมาเป็นผู้ชายหรือหนูอยากกลับไปในท้องแม่แล้วเกิดมาอีกเพศนึงเลยก็จะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าเราอาจจะต้องมาดูอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นผ่านทางการเล่นหรือว่าผ่านทางการแสดงออกทางด้านการแต่งตัวต่างๆของเด็กนะคะแต่ก็จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าบางทีเราก็ไปตีกรอบว่าการเล่นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเฉพาะจะเป็นเฉพาะของเด็กผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะเด็กผู้ชายเนี่ยก็เล่นเช่นแบบเล่นตุ๊กตาได้เหมือนกันเล่นขายของได้เหมือนกันไม่มีของเล่นอะไรที่เด็กผู้หญิงไม่ควรเล่นแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะไม่มีเด็กไม่มีของเล่นอะไรที่เด็กผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะเล่น
ใช่แล้วค่ะ
เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกเลือกของเล่นอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบไปตัดสินนะคะว่าเอ้าลูกเป็นตุ๊ดแน่เลยหรือว่าบางอย่างก็อาจจะเป็นการทดลองของเด็กๆเหมือนกันนะคะเช่นเด็กผู้ชายก็อาจจะอยากเอากระโปรงของพี่มาใส่อยากจะลองใส่รองเท้าส้นสูงดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะตื่นตระหนกตกใจคิดว่าโอ๊ยตายแล้วลูกเราจะเป็นตุ๊ดไหมหรือว่าจะมีเพศสภาพที่ผิดขอโทษค่ะจะมีลักษณะทางเพศที่ผิดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่การอยากทดลองของเด็กๆเท่านั้นเองค่ะ
ก็เป็นวัยกำลังอยากรู้อยากลองเน
า
ะพลอยเน
า
ะเห็นด้วยเลยค่ะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าลูกเป็นอะไรตอนอายุเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยอ่ะคือการให้เวลากับลูกหรือว่าการให้ทามมิ่งค่ะทามมิ่งเนี่ยเป็นคำตอบจริงๆเลยกว่าเราจะรู้ว่าลูกเราเป็นเพศอะไรต้องใช้เวลาถ้าเราเห็นสิ่งนี้มันคงที่ไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนมันดูชัดมากที่ลูกเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าความเป็นเพศเนี่ยมันลื่นไหลตลอดค่ะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่าเพิ่งไปตีกรอบว่าใช่หรือว่าไม่ใช่เขาเป็นแล้วไหมนะ อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปยัดเยียดเช่นคำพูดของคนที่ชอบพูดว่าผู้ชายเขาไม่ทำกันแบบนี้นะลูก
มันก็จะแบบเหมือนยิ่งกลายเป็นการสร้างบาดแผลให้กับลูกไปเนาะเขาจะ
ใช่ค่ะ
ค่ะว่าแบบเขาการที่เขาเป็นแบบนี้มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะแบบเหมือนเป็นการยิ่งกดทับแล้วก็สร้างบาดแผลให้กับเด็กๆได้เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะพลอยเราควรจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเนาะไม่ตีกรอบเขาด้วยเรื่องเพศ
ค่ะ
แล้วเราก็ติดตามดูเขาไปเรื่อย
ๆอยู่เป็
นเพื่อนเขาใช่ๆจนวันนึงเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นเพศอะไรกันแน
่
เมื่อเขาบอกเราเองเราก็จะดูเองค่ะ
ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกเขาแบบอยากจะคุยเรื่องนี้กับเราเนี่ยเดินมาบอกเราเองเลยว่าหนูเป็นแบบนี้นะเป็นเพศนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จังหวะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะตอบสนองเขายังไงได้บ้างอะคะเขาเจ้า
สิ่งที่สำคัญก็คือการรับฟังค่ะพลอย
ค่ะ
สำคัญมากบางครั้งลูกเขาไม่ได้อยากให้เราตอบอะไรกลับไปเขาอยากได้ท่าทีที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยคอยซัพพอร์ตคอยอบกอดเขา
ค่ะ
สมมุติถ้าเป็นพ่อแม่ที่ไม่เคยทราบหรือว่าสงสัยมาก่อนเลยวันหนึ่งลูกเดินมาบอกว่า พ่อผมเป็นเกย์นะสิ่งสำคัญเลยคืออยู่ตรงนั้นก่อน อยู่กับลูกก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเกย์มันแย่ไหมต่อไปใครจะยอมรับคิดไปเรื่อยเลยเรื่องอนาคตแบบนี้ค่ะสิ่งที่แนะนำให้ทำคือขอบคุณเขาก่อน
ค่ะข้าเจ้า
เช่นขอบคุณมากนะที่ลูกมาบอกพ่อพ่อดีใจมากเลยที่พ่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูก
ค่ะ
เราก็สามารถที่จะแสดงความซื่อสัตย์หรือความรู้สึกของเราเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาได้เลยเช่นพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าอันนี้มันคืออะไรลูกลองอธิบายให้พ่อฟังมากขึ้นได้ไหมเป็นเกย์ของลูกมันเป็นยังไงการที่เรามีท่าทีที่จะรับฟังให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกปฏิเสธเขาไม่ถูกตั้งคำถามเขาไม่ถูกตัดสินว่าการเป็นตัวเองมันผิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้ทำให้เขารู้ว่ามันไม่ได้ทำให้เราผิดหวังค
่
ะ
ค่ะใช่เลยค่ะเขาจะจริงๆก่อนที่เด็กจะเดินมาบอกคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยคือเขาคงต้องใช้เวลาที่จะรวบรวมความกล้าในระดับหนึ่งเลยเนาะแสดงถึงว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มันคงจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอยากจะมาบอกเราด้วยตัวเองค่ะหรือว่าเขาอาจจะอยากจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าการยอมรับหรือว่าอยากให้เราเข้าใจเขาค่ะตรงนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสในการเปิดบทสนทนากันการที่เขาเป็นตัวของเขาเองเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างมันเกิดปัญหาอะไรไหมหรือว่าการทำให้เขารู้สึกว่าเรายังคงอยู่ข้างๆเขายังโอบกอดเขาอยู่ตลอดยังเข้าใจเขาเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าเรายอมรับก็ได้ถ้าเรายังรู้สึกว่าแบบเรายังยอมรับไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรารักลูกค่ะเราอยากให้ลูกมีความสุขเนาะหลายๆท่านอาจจะคิดไปถึงอนาคตว่าเอ๊ะลูกเป็นแบบนี้แล้วจะยังไงต่อจะได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวไหมซึ่งสมัยนี้ก็มีหลายตัวอย่างให้เห็นมากมายค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็สามารถมีครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ค่ะ
จริงค่ะพลอยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวลูกแล้วนะแต่ลูกยังดูไม่อยากคุยเรื่องนี้ตรงๆ
ค่ะ
เรามีวิธีแสดงออกให้ลูกรับรู้ไหมคะว่าเรายอมรับตัวตนเขาแล้ว
จริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะคอยสังเกตพ่อแม่ตลอดเวลาค่ะว่าพ่อแม่คิดยังไงกับสิ่งที่เขาเป็นเช่นแม่เห็นตุ๊ดแล้วแม่รู้สึกยังไงแม่ดูหนังซีรีส์วายแล้วปฏิกิริยาของแม่เป็นยังไงถ้าแม่ดูแล้วอ๋อชื่นชมเด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งกันจังเลยเนาะโดยที่ไม่ได้ไปจำกัดว่าแบบเขาเป็นเพศอะไรลูกก็จะรู้สึกชื่นชมด้วยค่ะว่าแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้นะแม่ไม่ได้ตัดสินใครจากเรื่องพวกนี้ถ้าทำอะไรแบบนี้ในชีวิตประจำวันให้ลูกเห็นนะคะก็จะเป็นการแสดงพื้นที่ปลอดภัยผ่านทางมุมมองของเราให้ลูกได้รับรู้ด้วยซึ่งการแสดงท่าทีของการรับฟังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศรวมไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยเนี่ยก็เช่นกันค่ะ
เห็นด้วยค่ะพลอยโดยที่เราทำให้เขารู้ไกลๆเนาะไม่ต้องบอกเขาตรง
ๆใช่ค่ะ
การสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเราอะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้วันหนึ่งเขาก็จะเดินมาบอกเราเองค่ะว่าเขาขอเป็นตัวเองได้ไหมซึ่งถ้าทำถึงจุดนั้นได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกมีความสุขกับการที่ลูกได้เดินมาบอกเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะจริงค่ะข้าวเจ้าก็วันนี้ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้อาจจะได้เปิดโลกให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนได้รู้จักกับ LGBTQ+ มากขึ้นเนาะแล้วก็หวังว่าจะเปิดใจมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับพอดแคสต์ของเราเนาะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ข้าเจ้ากับพลอยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้า
ค่ะ
เรื่องอะไรเรามาติดตามกันนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
เน็ตป้ามะ summary summarize for the best parenting by เน็ต